Pagkikakabsat. Natipon-tipon tayo itaas ardam ti adu lugar ti intero alubong. May bilang dagiti nakakasda missionary ka da tayo. Awisek man dagiti full-time a missionary at tumakder. Sa din naman tiyo, elders, can mission presidencies, tumakder kayo man. Agyaman kami kada kayo. Patpatkin da kayo. Agyaman kami kanyayo. Agtugaw kayon. Manen ken manen. Palagip tayo iti bagi tayo no apay nga da misyonaryo. Gapo iti bilin ti apo anak ko na. Mapang kayo nga road kasurunan surwen yung amin ang nasyon. Bunyagan yung ida itinagan ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo. Isuro ida mang dayo ti amin na banag ngayon bilin ko kada kayo. Wen kakanayon nga da kada kayo. Oray sa dino as sulit ilubong. May isa dito yung kadagiti ado abilin ang napabaron kaputa ti Ebanghelit ni Heso Kristo na isublin ti panakabuklan na. Agservita dagiti misyonary akas hindi pa namin ti baro o tulag. Iladawan ti libro ti araramid ti trabaho ti nagkun kauna misyonaryo kadagiti apostol kenda duma disipulo simuro ti panarsuro ti apo. Mabasa tayo sa jay ti nakalagi pa conversion ken bunyag ni Saul ti Tarsus. Ngay ti sigod, madandanagan iti pangta ken pamapatay kadagiti disipulo ti apo. Ken nagpatpatay kadagiti miyembro ti baro a simbahan. Manipod ita, nagbalin ni Saul, ani napasuro ta Pablo. May isa kadagiti na indaklan ang misyonaryo ti apo. Timaudi a 15 a kapitulyo ti libro ti araramid, ipadamag na ti trabaho da Pablo ken kakadwa na kas misyonaryo. Iti surat na iti may satal na kadwa in surat ni Pablo iti Barito at Timoteo. Di mo itulok tagibasiten da ka, nga magbalin ka pagodan dagiti mamati. Ti balikas, ti manakisarita iti kaasi, ti spirito iti pamati, iti kinadalos. Di ita balakad mainugot pela ita kas idi. Mainugot kadagiti full-time a misyonaryo tayo kas tama iti tunggal miyembro ti simbaan. Dagiti man misyonaryo when yung miyembro amin tayo agbalin kama pagwadan dagiti mamati ken Yesu Kristo. Hagsarbi dagiti full-time a misyonaryo nga agdagop 50 ket 2,000. Iti talo gasot ken upatapulo ang mission iti lubong. Mamati da ken napastek a katulungan ti apo. Panggep da ti agawis iti umasdeg ken ni Kristo. Babaen ti itutulong da nga umawat iti na isubling ebanghelyo. Babaen ti pamati ken ni Yesu Kristo ken ni panubot na. Panagbabawi, panagbugnat, yaawat iti sagot ti Espiritu Santo kaya nag-gibtor in gatinggana. Kaske ni Timoteo, agtutubo ti kadwa na full-time ang misyonaryo. Sisters ti daduma, nataingan ti daduma, agpipinateg tayo. Agsarbi dagiti misyonary tapno pumintas ti biyag dagiti anak ti Dios. Patpatgen ti nalaingat nga ama dagiti anak na isangorod nga iso ti amada. Kayat na bendisyonan ni da iti kapatgan. Nga iso ti agnanay na biyag. Mangisuro dagiti misyonaryo sa di naman ti panagsarbianda. Tumulong da mangidoras iti pamati iti apo, agbabawi, mabunyagan. Umawat iti Espiritu Santo. Umawat iti ordinensya ti templo. Kaya nagibtor ingat-ingan. Ti aramit ken gloria ti Dios ti mangipatungpal iti saan nga ipapatay ken agnanay na biag ti tao. Isumet ti sagrado nga aramit ken gloria ti tunggal misyonaryo. Masapol tayo iti adadupe ang misyonaryo. Ado may karya misyonaryo. Bahay ti pinagsarbi na dito'y daga imbaga ti apo kadagiti disipulo na nalawat ti paganyan ngembasit ti trabahador. Agkararag kayo nga rod iti apo tapno mangibaon iti agtrabaho. Ita'y bigat na session ti konferensya. Impakaas iti patgentay a Presidente Asmunson kadag iti babaro iti simbahan nga pagsaganaan yung agmisyon. Sapay kong matatungpalin ti amin nga babala iti simbahan dito yung aminsahe. Iti balakad ni Presidente Asmunson inayon ko ti saksik. Iti pamilyak na paliye ko ti bendisyon nga inawat ti tunggal misyonaryo. Aging gaita, tibilang dagiti anak mi apo ko ken dagiti asawa da nagserbia full-time missionaryo. Patapulo ken siyamen. Ket namakdakkel pa'y dito ang numero. Tunggal pasamak, nakitak ti panagduras ti ammo. Panagloom ti panang pangeddeng ken panagsabong ti pamati ang napasamak iti tunggal missionaryo. Kas kadagiti mo na henerasyon na nagserbi ti Dios nga nagserbi ken kuana na impusuan pingget panunot ken pigsa nakatulong ti pinagserbida ng muli iti na Diosan agasat da ti balakad ni Pablo nga agbalin kayo pagwadan dagiti mamati mainugot met ti tunggal miyembro. At do ti di pa'y ket nalabit adinto ag full-time a misyonaryo, ngayon mabalin ti amin ti ag miyembro a misyonaryo. Dita a palawag, ipalagig pa niya, iti report ti makapakatawa pasamak. Iti nalawag a pag-aayaman iti missionary training center at dan ay paskil. Mabasa, para misyonaryo laeng. Nagitimayat nga agayayam, di da nang ipaskil damit itibukod da. Mabasa a misyonaryo titunggal miyembro.
Each member.
Tunggal miyembro mabali na pagwadan dagiti mamati. Kakabsat kas pasurot ni Yesu Kristo. Mabali niyo amin ti agbiag a mainugot ti panursuro na. Mabali niyo ti madaan iti natarnaw a puso ken nadulos nga ima. Mabalin niyo timadaan itiladaon ti Diyos ang may kitikit itilangayo. Madlaw ti tao tinasaya at nga rami Diyo. Tisilaw ti Apo grimat kadagiti matayo. Iti data aranyag, agsagana kayo laengen. Kadagiti saludsud, imbalakad ni Apostol Pedro. Isagana niyo kanayin tisungbat ititunggal taong agsaludsud na apay nga danam namayo. Nabarak ay naragsak kumatisong batyo. Ken may bagay kumatisong batyo iti tao. Laglagi pa niyo anak met ti Dios isuna. At data a Dios kahit na data a tao ang maikari iti agnanayan abiyag ken agsublinto ken kuana. Mabalin amisa ka amang lukat itiridaw ti panakaisalakan ken panakaawat na iti doktrina ni Kristo. Kalpasan ti umuna asong batyo, agsagana kayo iti sumarnong adang. Mabalin yung awisan ti geyam yung agatendar ti simbaan. Ado aga geyam ti diyon na makahamo iti anawayada nga umay iti simbaan tayo. Umay mo kita eh, ti awis ti mangisalakan kadagiti agtarigagay ng mga mamo may panggepeng kuana. Ti awis nga agatendar iti meeting ti Domingo akadwam may makipagpartisipar kadagiti pasken ti simbaan. Makatulong ang mga lawag kadagiti bidot, apan nagipapan ken mangyasi dagiti riktana dagiti sangaili kadatayo. Kas miyembro ti simbaan, umaside kayo kadagiti diyo ama mo, kablaawan niyo ida. Tunggal Domingo, dakulapin niyo dagiti diyo pa ama mo. Tunggal aldaw ti biyagyo, ikagumaan niyo apadwen ti gagayam niyo. Awisan niyo tigayam niyo amang basa ti libro ni Mormon. Ilawlawag niyo na saan ang nobela wano pagkasaritaan. Mainayan na pamaneknek ni Yesu Kristo. Panggep na paneknikan kadagiti hodyo kan gentil ani Jesus ti Kristo ti agnanayan na Diyos. Mangipakita iti bagina iti amin na pagilian. At abilag ito yung libro ang magsagit ti puso ken mangitag-ay itibiyag dagiti aksapsapol iti kinapudno. Awisan niyo iti kayamyo amang basa iti libro. Kinunan ni Propeta Joseph Smith at libro ti Mormon ti kinapudnoan a libro iti daga. Ken pamunuan ti relihiyon tayo ken adada mayasidek ti taot iti Dios no surutin na dagiti itakter na ang itianyaman na sa bali a libro. Isuro ni libro ni Mormon ti panubot ni Jesus Cristo ken iso ti instrumento nakatungpalan dagiti kariti Dios iti ununang mangumong kadagiti na warang a Israel iti ududing aldaw. Nabayagen, dua kasingit ko. May isa a nurse, ken doktor nga asawa na. Dinamagda no apay akastoy ti panagbiag ko. Yung sumbat ko. Gapo taam mo kapudno ti libro ni Mormon. Yung pabulot ko ti libro kalakwada. Inyawis ko basahin da. Kalpasan ti makalawas in subida ti libro kan nagkunada agyamang kami unay. Yung sumbat ko. Anya ti kayat yung asawin, itagyamang kami unay. Sana kasta ti sungbat tinang basa ito yung libro. Di yung binasala. Pang-aasi yung talayan nyo, paikit basahin nyo. Sa yun to, nisubli ti libro. Inanugod da nga inupra dalayang nagitipanit. Inawat dati awis ko. Hindi insubli da, makalwala da nga nagkuna. Nabasa mi iti libro ni Mormon. Amuming apudno. Kayat ming amin iti adadupay. Ado tinaadal da. Ket pakaida yawak nga ng bunyag kanyada. Sabali pa ya, pakiibingayan yu iti banghelyo, iti panangawis yu, iti kikayam yu, makisarita kadag iti misyonar, iti balayo. Nawagan da, ken nakasagana da, mang isuro, iti banghelyo. Nagiti kikayam yu, iti balayo, ken ti kanayan na pamatalged yu, makapagturong da, iti panakaisalakan, ken panakaitanok. Kinanati apo, natuding kayo ang mga ipatongpal, iti panagkaykaysa, iti pilik. Tadinggen dagiti pilik titimek ko ken mapalukneng ti puspuso da. Ibaga ti scripture kada tayo nga ado pa dito'y daga, ti di makaamu itipudno ta di damu ti pangsapulan da. Saan ka di adita ti gondawayo? Agbalin kayo a disipulo iti pinakatakwat da. Itaapan naman ti internet, adabaro ken nakaay-ay at awaga sa pagbalinan niya misyonaryo. Awisen niyo dagiti kikiyam ken karubayo asumang rungkar iti baro website ang mormon.org. No, ada blog yo ken online and network yo. Maisipol yo iti mormon.org. Ken marami yo iti buko job profile. Launin ti tonggal profile ti panangipeksa iti pamati, padas, ken pamaneknek. Kaputa baro dito, ikaduan ng Ingles si pagkasarakan. So, paro nun to, ti profile, dagiti da dumalingguahe. Handa na unig, pangalukoy, dagito'y profile, iti na imbag. Dua bulan, iti na palabas, nagtubo Zach, a freshman iti kolehyo. Nakakita iti ad para iti mormon.org, iti television, iti Baton Rouge, Louisiana. Inconnecta na iti website ket nas dao nakakita iti profile dagiti miyembro ti simbaan. Iti website tayo, nakita na no sa dinot pakatendara na iti simbaan. Iti sumuno a Domingo, nagarwat iti puraw ken nagkurbata, nagatendar iti simbaan. Nayamam mo kadagiti miyembro ti ward, ken nagustuhan na ti talong oras sa meeting. Inaawas ti may sa miyembro makipang rabi iya sinarino ti umuna election na iti misyonaryo. Nakurang ado alawas iti mabunyagan ken makumpirma miyembro ti simbahan. Tunggal mo pagwada na pasulot niya sa Kristo makapagbalin nga epektibo ang miyembro ti misyonaryo. Makapagkibin dagiti miyembro ken full-time missionary amang yasideg iti bendisyon ti ebanghelyo kadagiti patpatig gagay kay yem ken karuba. Adu kadakwada iti Israelita. ang naurong itan kaskari. Paset amin, dagiti o panakaisaganat yung may kadwa ay tiapo. Kahit na titunggal misa, kada tayo anapudno, apagwadaan dagiti mamati. Amo kasi bibiyag ti Diyos, ni Jesus ti Kristo, simbahan na dito'y, puno ti libro ni Mormon, ni Joseph Smith tinangi pataros ken propeta iti dito'y maudi a dispensasyon. Ni President Thomas S. Monson ti propeta ti Diyos ita, panaknikak dito'y iti sagrado ang naga ni Jesus Kristo. Amen.